Я ў нейкі момант усвядоміла, што я беларуская, задала сабе гэтае пытанне, чаму я не гавару па-беларуску ўвесь час. Вяртанне да нейкай такой існасці, яно паспрыяла таму, што і вершы сталі такімі сапраўднымі нараджацца.
Калі вам здаецца, што свет дурнее, людзі перасталі слухаць, а словы нічога не значаць, гэты выпуск для вас. Наста Кудасова – паэтка, якая сваімі вершамі трапляе проста ў цэль. Яе паэзія пра адзіноту, пра надзею, якая ўпарта не знікае нават у самай густой цемры. І пра мову, што трымае чалавека, калі ўсё астатняе развальваецца. У яе радках адчуваецца халодны подых паўночнага лесу, туманы Карэліі, мокры мох пад нагамі і адначасова сціплая, але ўпартая любоў да Беларусі. Гэта паэзія, у якой можна схавацца і з якой хочацца вяртацца да сябе сапраўднага.
Прачынайся, вандроўная, бачыш, дзе мы захраслі. Тут сканалі ад роспачы Кафка, Оруэл, Хакслі. Тут не ведаюць дна і ўсе разам лятуць у прадонне. Тут паміні Армагедоні ў кожным раёне. Прачынайся, псіхея, вандроўніца, пойдзем на шпацыр. Тут любілі маўчаць, і цяпер тут не дакрычацца. Так што пойдзем гуляць, загартуем на вуліцах голас. Хутка прыйдзе зіма, забінтуе ўсіх нас, загоіць. Хутка выпадзе снег, такі белы, такі харошы. Снег мацнейшы і большы за чорных акрэсцінскіх вошай. Снег пасцелі нам шлях, і жыццё распачнецца нанова. І рассыплюцца турмы, і пасвятлеюць галовы.
Свядома я пачала пісаць, калі мне было гадоў можа 12-13. Гэта было проста нейкі такі эмацыйны стан, як у падлеткаў звычайна бывае, калі там нешта перажываеш, моцныя эмоцыі, і недзе там у сабе спрабуеш гэта ўсё выразіць. Але гэта таксама было нешта іншае, таму што я тады яшчэ па-руску пісала, і гэта былі, ну, даволі такія юначыя смешныя творы, ніводнага не захавалася, як бы ўсё гэта знішчыла потым, калі пасталела. А вось я калі пачала пісаць па-беларуску, то свядома, так, усвядоміла, што гэта вось мая мова, і што на ёй адбываецца са мной штосьці надзвычайнае, то гэта ўжо некае іншае пачуццё, але бачыш, гэта, ну, гэта такі шлях. Таму мне так цяжка сказаць, як я да гэтага дажыла.
Ты згадала пра тое, што спачатку па-руску, потым па-беларуску. А што як бы спрычынілася да твайго шляху вось гэтага да беларускай мовы, што ты стала па-беларуску пісаць?
Ну, я стала па-беларуску гаварыць. Я проста ў нейкі момант прынцыпова перайшла на беларускую. Цяпер я ўжо не такая прынцыпова, я ўжо гавару, як мне зручна, я там, калі трэба па-руску магу, тут і па-польску, па-рознаму. Але тады ў дзяцінстве, ну, ў нейкі момант я усвядоміла сябе беларускай, калі пачала чытаць нашу Ніву, вельмі закахалася ў гісторыю Беларусі, нават хацела на гістфак паступаць, да апошняга. Я проста перайшла на беларускую мову ў жыцці, стала школьны дзённік весці па-беларуску, з усімі размаўляць па-беларуску. Ну і адпаведна і пісаць стала спрабаваць па-беларуску. Чытала кніжак многа з беларускай літаратуры. Так адпаведна змянілася мова, не тое, каб змянілася, для мяне ж гэта быў такі, ведаеш, зварот да сябе, гэта было нейкае такое сябе узгадванне, хутчэй. Вось, я помню, што я ў нейкі момант усвядоміла, што я беларуская, задала сабе гэтае пытанне, чаму я не гавару па-беларуску ўвесь час, таму што я ж ведаю гэту мову з дзяцінства, на яе кнігі чытала. Чаму навокал ніхто не гаворыць? Гэта быў такі падлеткавы пратэст у пэўным сэнсе. І гэта было такое вяртанне да сябе. Ну і вось, можа быць, падсвядома гэтае пачуццё вяртання да нейкай такой існасці, да такой сутнасці сваёй. Яно паспрыяла таму, што і вершы сталі такімі сапраўднымі нараджацца. Прынамсі, я помню, што мая настаўніца, калі прачытала іх, сказала, што вось нарэшце ў цябе з'явіліся свой голас у гэтых вершах. Калі па-беларуску я пачала пісаць, бо дагэтуль як бы гэта было ўсё такое нейкае. Іначай графаманія такая звычайная. А па-беларуску нешта такое прарэзалася сапраўднае. Я думаю, што гэта проста таму, што я вярнулася да нейкага такога каранёў, я не знаю, як сказаць, там, да, покліч там гэтых продкаў, рода, ці як гэта так пафасна гучыць, ну, але нешта такое ж ёсць нейкае геннае, мне здаецца, памяць генетычная.
Там, дзе рэчы стануць рэкамі, рэйкамі для ўцёку душу. Я пайду з нутром парэпаным марнадзёнства абцярушваць. Я пайду, пакіну многае, дараванняў не чакаю, бо была занадта ногаю і ўпівалася шляхамі, бо як здрадніка адрынула усе падручнікі парэнчы. Я пайду паўсюды вінная, у край без роспачу і рэчу.
Ты сама з Рагачова, з Гомельщини. Город, адчуваєш з ним нейкую сувязь, любов до його? Чи адыгрывает он твою творчість? Город, рака, Дняпро? Чи тільки рака, а город не так сильно? Твоє ставлення до города?
Мені усе життя таке ставлення до города, в таким агульним сенсі город. Я пам'ятаю, довго не приймала, у принципі, городського життя, ось такого урбанізму, ось цього. Мені все хотілося на природу, до вёски. Ось тепер я ніяк постарела, і я однолькова люблю і городи, і вёски, і навіть часом городи буває більш. Що казати про мой родний город, то так, я завжди була з ним моцно зв'язана. І я ось тепер, навіть коли мені спитати, який там самий щасливий час у моєму житті, ну, от я просто одразу можу сходу сказати, що це був час, коли я вчилася в школі. Ось той от час до 17 годов, який я провела у своєму родному городі, поки не з'їхала у Мінськ, це було моє таке саме насичене, таке повне, світле, там, надії повне і ніякого хараства і цудовних людей життя. І тому, напевно, у мені завжди з гэтым городом зв'язане добре пачуці. Не глядзіш на тое, що там апошні гады жила, і там так усе доволі змрочно виглядало, ну, таким соціально-політичним плані, да, усе так доволі тухло зрабілася, як і во всій країні. Але усе одно, ось він для мене застається, ну, може, тому що гэта дитячий такий юначий успамін, він застається для мене цудовним, і я про його завжди пам'ятаю, думаю, і ось навіть я тепер уже амаль 3 роки у Польщі живу, я не поотписувалася від різних на гэтых рагачовських каналах, в Інстаграмі, там ці 10 ще, сачу за новинами, що там відбувається, хоча мені гэта уже не дотичить, але часом навіть я перед від'їздом ще все марила, що куплю собі одну чи там квартиру у Рагачові, підписалася на одну риэлтарку, якая продає нерухомасць. І для мене дагэтуль засталося гэта такое, ведаеш, таким адхланнем. Я часам праглядаю ейныя допісы, яна паказвае нейкія кватэры, ходзіць па гэтым горадзе, дымкі, відэа. І я, як, ну, вар'ят, я разумею, што мала шансу вернуцца туды. І, ў прынцыпе, Гдыня ў 1000 разоў аб'ектыўна лепшая за Рагачоў. Калі б хто-небудзь разумны звернуў на гэта з боку, сказаў бы, што ты дурная, як можна хадзіць у Рагачоў, калі ты жывеш на беразе мора. Але ўсё адно для мяне гэта такая любоў, нейкая невытлумачальная, як і любая любоў. І немагчыма патлумачыць. Ты просто глядишь вот, и вот захопляешься, да?
Море чи Дняпро?
Тут як би різне хараство у їх. Я завжди любила раку мою, Дніпро. Я такий рачний чоловік, мені подобалося берег, один, а насупраць другий берег, і думався, що там за ним. Завжди мені, не знаю, заворожувало мене. Хоча думка, що однічі я туди траплю на той берег, там буслы ходять по гэтых паплавах. Я вельмі люблю Дніпро, але з такого пункту гледжання побытавага море больш зручнае. Допустим, я ў рацэ не люблю плаваць, ніколі не любіла купацца. Мне не падабалася заўсёды наша надвор'е, клімат гэты, мне там вельмі душна заўсёды, горача было ў Беларусі. У прынцыпе, беларускае лета такое, ну, заўсёды не любіла яго. А тут на Балтыцы тут так прахалодна, гэты ветрык, і таксама ёсць некая такая свая прыемнасць, чыста з такога фізіялагічнага, не ведаю, як сказаць, да, такога пункту гледжання зручнасці жыцця. Ось, то мора, конечно, ну, додає таких приємних і зручних моментів. Я його так само навчилася відчувати і любити. Спочатку воно мені здавалося просто великим, безкрайнім і нецікавим, що це не рака, а так, нечто таке незрозуміле, аморфне. Тепер, поживши, я зрозуміла, що ну, усе можна любити на цій планеті, треба просто не замикатися у собі, а бути готовим до того, каб адкрыцца нават гэтаму мору і новаму гораду і новай краіне. Бо якбы першапачаткова я больш перажывала такое сваё гора, нейкае вот гэты там расстанне, развітанне і тугу. Ну я цяпер перажываю тугу, ясна, але я неяк сябе скіравала на тое, што трэба бачыць хараство вакол, дзе б ты ні быў, і быць удзячным таму месцу, дзе ты жывеш. І так стараюся сябе вось так і настройваць. Штодзённа, што тут хараство, прыгажосць таксама ёсць, як і там. Просто яна іншая. Гэта ну абсалютна іншы вайб, нейкая іншая атмасфера, вельмі адрозная, канешне. Я так заплюшчу вочы часта, я просто уяўляю сябе на беразе гэтага Дняпра, ось там у сябе ў мікрараёне, дзе часта альбо хадзіла, гуляла, альбо так, просто сидеть, приходила на берег там нечто писать, мы там с сябрами бавили час. Или одно другому не заминая, как бы и та любовь есть, и новая любовь есть, и добро, что я на все хапаю.
Так знаила, заняло мову метусливых сёння. Я выпростваю крыло над просторами долонни, каб ляцець на інша гук, но вздагон бруенню рэку, где взрастае вечны лух, мякка стеленая мекка.
Жыхары Рагачова ведалі, што вось такая іх паэтка жыве в горадзе, ці як бы нават не здагадваліся, вершы в Рагачёве чытаюць?
Я не ведаю, шчыра кажучы. Для мяне гэта была загадка, таму што я жыла так адасоблена, ведаеш, я там, ну, не хадзіла ні да якой такой сталай працы, то бок працавала там з дому. Мне здаецца, што ну не толькі ў Рагачёве, а ў прынцыпе ў Беларусі гэта праблема, што ў маленькіх гарадах нічога не адбываецца. Гэта першае, што кідаецца ў вочы, калі прыязджаеш у Польшу, разумееш, што тут у кожнай вёсцы, у кожным мястэчку ёсць сваё культурнае жыццё, якое кіпіць. У нас, на жаль, як бы, ну, гэта не праблема людзей, не іхная віна, але гэта так сістэма стварыла, што глабаль нічога не адбываецца такога ў культурным плане, то бок я ніколі нават не выступала ў Рагачёве з вершамі, каб мець нейкую пляцоўку і чытаць людзям. Я думаю, што калі б яны паслухалі мяне і іншых аўтараў, калі б ім расказалі, што літаратура ёсць беларуская, сучасная, што яна існуе, то людзі, магчыма, і куплялі б кнігі, слухалі б вершы. А так, канешне, ну, мала хто чытае, мала хто цікавіцца. Мне так здаецца, па маіх назіраннях, што культурнага жыцця амаль ніякага няма. Практычна, ну, толькі там некія дні горада, ведаеш, гэта такі стандартны гэты набор беларускі, там, дзе на плошчы ўсе п'юць гарэлку, ідзяць шашлык і слухаюць нейкую музыку прывазную. І ўсё, як бы, так больше нічога не адбываецца. Таму, з іншага боку, ну, музей, там вісеў мой партрэт, не знаю, ці цяпер ёсць, у музеі, у бібліятэцы, там, дзе такія, ведаеш, ну, некія там стэнды з пісьменнікамі Рагачоўшчыны ёсць. Там быў мой партрэт. Ёсць надзея, што хоць некалькі асоб у курсе, што я ў іх ёсць. Не знаю. Мне цяжка сказаць.
Калі цябе пыталі, хто ты? Ты казала паэтка, ці дзеці казалі ў школе, а мая мама паэтка, як рэагавалі? Як у сучасным свеце рэагуюць, калі кажуць, што паэтка?
Даволі гэта было сорамна мне заўсёды казаць, што я пісьменніца. Ну, не то, каб сорамна, ну, нет, не ёмка, гэта так дзіўна гучыць, ну, мне здаецца, у нашым беларускім грамадстве так сказаць, што я займаюся тым, што пішу кнігі, гэта нешта такое дзіўнае. Вось тут у Польшчы мне нічога як бы не варта, гэта абсалютна лёгка, можна сказаць, што я паэтка, і гэта нікога так не бянтэжыць. А там я памятаю, ну да, калі запаўняеш нейкія анкеты там у школе, напрыклад, от заняткаў трэба напісаць, хто ты, чым займаюцца бацькі гэтых дзяцей, то я помню, што ну мне заўсёды была некая такая неёмкасць, таму што гэта як быццам бы нейкі і не занятак. Я чаму гэта ўзгадала, таму што добра памятаю, што я аднойчы ўсё-такі абазначыла, што я пісьменніца, і я помню, што мне гэта было зрабіць проста настолькі, ведаеш, ну, мне патрабавалася для гэтага вялікая мужнасць. Што я от помню, што я адзін раз у жыцці дзесьці указала ў нейкай анкеце, што я пісьменнік, і я запомніла гэты момант. Вось, і таму я цяпер думаю, што напэўна больш я ніколі гэтага і не рабіла, а што я пісала, не ведаю, што это хатняя гаспадыня я была заўсёды.
Выехала з Рагачова, з Беларусі, ад Дніпра, в эміграцыі пішуцца вершы, ці бракуе ўсё ж такі нечага роднага?
Пачуццяў не бракуе, і эмоцый не бракуе, для вершаў гэта галоўнае. Просто, ну, як бы не пераставаць перажываць, вось асэнсоўваць гэты свет, мець гэтую рэфлексію. Адзінае, што часу менш, бо трэба больш працаваць тут. Там было лягчэй ўсё-такі жыць. Ведаеш, у Беларусі, дзе ўсё даступнае, таннае, там бацькі, нейкая падтрымка заўсёды, вось нейкі гэты тыл у ўсіх. Тут няма тыла, тут вельмі так страшна казацца без грошай, таму трэба многа-многа працаваць, каб мець гэтае пачуццё бяспекі. Таму я тут нашмат больш працую, можа быць, праз гэта менш пішуцца вершы. І яшчэ такое дзіўнае адчуванне, мне польская мова замінае. Вось руская ніколі не замінала, яна настолькі розная, руская з беларускай, што я лёгка пераключалася, і ніколі мне, здаецца, руская мова ў галаве там не стварала нейкую такую, ведаеш, перашкоду. То бок я магу лёгка думаць і на той, і на другой. А калі пачала па-польску больш думаць, то польская з беларускай вельмі падобная, і ў мяне часта я пачынаю, ну, як бы гэты верш у галаве выношваць, і ў мяне туды проста ўклініваецца гэта польская мова, нейкія словы, выразы. Проста трэба больш часу і больш нейкіх добрых светлых пачуццяў, каб пісаць больш вершаў. То бок яны пішуцца, я іх пішу, але, можа быць, не так часта, не так многа, як хацелася б, таму што ўсё больш у нейкім такім стане знаходзішся заклапочанасці нейкімі побытавымі праблемамі і чытаннем гэтых страшных навін, і проста ад гэтага не стае ўжо слоў, ведаеш. Так.
Які быў самы складаны перыяд для цябе в плане таго, што эмоцыі разрывалі душу, але ты не магла не пісаць вершы, і вось ты пісала, як ты кажаш, суперажыванне абавязкова, так? Суперажывала, але гэта разрывала душу. Які гэта быў самы складаны перыяд?
Было некалькі ў жыцці складаных перыядаў. Можа быць, самым складаным цяпер на сённяшні момант, мне падаецца, гэта той перыяд, калі кніжка маю не вымаўля пісалася, але гэта была такая мая асабістая гісторыя майго такога нешчаснага кахання, і мне было сапраўды проста невыносна. Я думала, што я не выжыву проста і не вылезу з гэтага, з гэтай гісторыі. І, напэўна, таму такая кніга цудоўная. дроўнае атрымалася, але пісаць было лёгка пра гэта. Ну гэта такое дзіўнае насамрэч з вершамі, што табе вельмі вельмі балюча, але калі ты гэта ўсё ўкладаеш у верш, робіцца вельмі лёгка, і ты гэты свой боль так як бы так закалыхваеш, і ён робіцца нейкім такім нават прыемным у пэўным сэнсе, не знаю. А ёсць іншая складанасць. Вот цяпер, напрыклад, такі час, да, пасля 20-го года. Гэта іншая складанасць, гэта пачуццё, што б ты ні сказаў, якімі б словамі ты не апісаў рэчаіснасць, гэтага мала, гэта глупа. Ведаеш, як там немагчымыя вершы пасля Асвенцыма казалі. Вось, і цяпер такое вот адчуванне, што як бы, ну, немагчыма пра гэта ўсё напісаць, што гэта ўсё неяк наіўна і смешна, што я не магу апісаць усё, што я бачу, што адбываецца ў Беларусі альбо в Украіне. І гэта вось так іншая цяжкасць, што эмоцыі перапаўняюць і перажыванне, і разумееш, што ты хочаш быць дакументалістам і зафіксаваць гэта ўсё, і што табе дадзены талент, каб гэта зрабіць, але мне здаецца, што ўсё гэта бессэнсоўна, і вось гэта пачуццё бессэнсоўнасці ўсіх словаў, ўсіх вершаў, усяго. Гэта вельмі так, ну, невыносна, такі апатычны нейкі стан, апатыя нейкі, не знаю, з'яўляецца гэтага. Вось гэта мне больш цяжка, ведаеш, чым калі моцна-моцна баліць, і ты можаш пра гэта напісаць. Тут мне моцна баліць, я адчуваю такое бессілле, гэта больш складана.
Мы любілі замкнуцца дома, каб не чуць выццё курапатаў. Мы не верылі ў 37-ы, і да нас пагрукаў 20. Гэта вусціш сапрэлым лісцем, набіваецца ў торбы целаў. Я б хацела прачнуцца, выйсці, выплыць, вылецець я б хацела. Мы не верылі ў 37, не глядзелі ў твар курапатам. Мы, стаіўшыся, спалі дома. І да нас пагрукаў 20.
Я ў нейкі момант усвядоміла, што я беларуская, задала сабе гэтае пытанне, чаму я не гавару па-беларуску ўвесь час. Вяртанне да нейкай такой існасці, яно паспрыяла таму, што і вершы сталі такімі сапраўднымі нараджацца.
Калі вам здаецца, што свет дурнее, людзі перасталі слухаць, а словы нічога не значаць, гэты выпуск для вас. Наста Кудасова – паэтка, якая сваімі вершамі трапляе проста ў цэль. Яе паэзія пра адзіноту, пра надзею, якая ўпарта не знікае нават у самай густой цемры. І пра мову, што трымае чалавека, калі ўсё астатняе развальваецца. У яе радках адчуваецца халодны подых паўночнага лесу, туманы Карэліі, мокры мох пад нагамі і адначасова сціплая, але ўпартая любоў да Беларусі. Гэта паэзія, у якой можна схавацца і з якой хочацца вяртацца да сябе сапраўднага.
Прачынайся, вандроўная, бачыш, дзе мы захраслі. Тут сканалі ад роспачы Кафка, Оруэл, Хакслі. Тут не ведаюць дна, і ўсе разам лятуць у прадонне. Тут паміні Армагедоні ў кожным раёне. Прачынайся, псіхея, вандроўніца, пойдзем на шпацыр. Тут любілі маўчаць, і цяпер тут не дакрычацца. Так што пойдзем гуляць, загартуем на вуліцах голас. Хутка прыйдзе зіма, забінтуе ўсіх нас, загоіць. Хутка выпадзе снег, такі белы, такі харошы. Снег мацнейшы і большы за чорных акрэсцінскіх вошай. Снег пасцелі нам шлях, і жыццё распачнецца нанова. І рассыплюцца турмы, і пасвятлеюць галовы.